Hei, dette en serie på to episoder med førsteamanuensis Henning Bang. Han organisasjonspsykolog og har skrevet en rekke bøker og jobber med organisasjonsutvikling I norske toppledergrupper. Den første episoden går vi inn på hva som en organisasjonskultur, hvordan den viktig, hvordan den bestemmes og hva som kjennetegner en sterk organisasjonskultur. I den andre episoden snakker vi om forskjellen på dårlige og gode kulturer, og hvordan endre og styre en organisasjonskultur. Bang presenterer også en modell for utvikling av kulturen. Hei og velkommen til Shifters podcast. I ukens episode skal vi snakke med en gjest som har vært med før, nemlig Henning Bang. Doktorgrad I organisasjonspsykologi og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt på Universitetet I Oslo, og også konsulent. I forrige episode med deg så snakket vi om effektive lederteam. I dag skal vi snakke om organisasjonskultur, og utgangspunktet for denne samtalen nettopp en bok du har skrevet som heter Organisasjonskultur, og som en fabelaktig bok. Hei Henning, velkommen.
Det var hyggelig, Lukas. Det var en god start. Takk.
Ja, vi må bygge gjestene opp, og så målet med podcasten jo at gjestene skal skinne. Det jo de som sitter på all den innsikten og kompetansen som vi vil tappe inn I. Men du, vi skal gå rett på sak. Hva organisasjonskultur, og hvorfor det viktig?
Skal jeg være litt akademisk nå, eller? Skal jeg få lov til det?
Ja.
Jeg kan få lov til det,
ja. Ja, men du kan godt ikke være det, fordi
Jeg kan ikke få lov til det, begge deler.
Jo, kjør på.
For det noe med at kultur liksom, det noe spesielt som kommer inn når du ser på en organisasjon med kulturelle briller. Det ikke det samme som å beskrive arbeidsmiljøet, mener jeg. Det ikke bare å beskrive liksom hvordan vi har det der. Så jeg har lyst til å være litt sånn tro mot hva essensen av kultur, når du leter etter kultur I en organisasjon. Og la meg starte enkelt da, og si, vet du hva, nå skal jeg bygge det opp og ta det fra det populærvitenskapelige og til det litt mer akademiske. Det kanskje greit.
Yes.
Så når dette kulturbegrepet kom inn I organisasjoner, det faktisk du kan tidfeste det til 1982, det ganske kult, eksisterte omtrent ikke kulturbegrepet I organisasjoner. Det eksisterte, antropologene har brukt det I mange, over 100 år før den tid. Men da ble det definert I en bok som måten vi gjør ting på hos oss. En fin start. Så man kan tenke seg at ulike organisasjoner og ulike avdelinger innenfor organisasjonen har lagt seg til noen måter å gjøre tingene på som spesielle for dem. Så NRK gjør tingene på en litt annen måte enn TV2. Og innen NRK så vil de som jobber med ungdomsprogrammer og barneprogrammer gjøre litt tingene på en litt annen måte enn de som jobber med Dagsrevyen. Ja, I rimelig måte. Mm. Så det noen som sier måten å gjøre tingene på. Det jo litt sånn, litt flåste, ikke veldig akademisk. Så hva det egentlig dreier seg om? Og når de av oss som skriver om kultur og forsker på kultur, og forskningen på organisasjonskultur begynte da på midten av 80-tallet. Midten av 80-tallet, la oss si det. Det tre begreper som går inn som essensen av kultur. Og det normer, verdier og virkelighetsoppfatninger. Troer, beliefs på engelsk. Så det liksom essensen, og det de vi til, og de litt mer akademiske begreper, men det ganske viktige.
Hva betyr de tre tingene?
Ja, ikke sant? For normer handler om ofte implicitte, ikke alltid skrevne, kan være skrevne også, spilleregler for hva som passende og upassende adferd. Så hvis vi tenker oss at alle sosiale systemer, ikke bare organisasjoner eller avdelinger, når folk har vært sammen en stund I et sånt system, så kommer det til å nedfelle seg noen mer eller mindre implisitte, av og til eksplisitte, oppfatninger om hvordan bør man handle her? Hva utenfor? Hva innenfor? Hva haram? Hva rent? Hva urent? Hva treigt, ikke sant? Hva utenfor, hva kult? Og jeg tror de fleste skjønner det, og hvis man begynner å se for seg, jeg kan spørre, ikke sant? Jeg kan spørre på forelesningene, studentene, fordi de ofte ikke bevisste på hva slags normer som eksisterer I et forelesningslaboratorium, eller auditorium, mener jeg. Men å si, Er det noen som kan gjøre noe adferd som ville være helt på tvers av hva som normativt her? Mm. Ja. Er det noen som har lyst til å begynne å kle av seg? Er det noen som har lyst til å bare reise opp og gå opp og gjøre et eller annet? Det veldig normtjukt.
For det interessant. Hva konsekvensen av å bryte en norm?
Ja, det kommer an på hva slags type norm du snakker om. Nå må vi også, da blir nå inviterer dem til å være litt sånn spissvindig her også, fordi at de fleste tenker på normer som regler som får negative konsekvenser hvis du bryter. Og det riktig. Det veldig ofte at det ikke en norm med mindre, vil mange si, hvis det ikke får, det blir sanksjonert, blir sett misbilligende på, du får en eller annen type straff. Og lager jeg gåseøyne. Ja. Mm. Men det finnes også noe som kunne kalles deskriptive normer, det vil si at man i et sosialt system eller organisasjon legger seg til en måte å oppføre seg på, og så blir man vant til den måten å oppføre seg på, og hvis noen bryter den, så får det ikke nødvendigvis negative konsekvenser. Hvis jeg kunne ta et eksempel her på Psykologisk institutt. Du og jeg, nei, jeg er penere kledd enn de fleste på Psykologisk institutt. Jeg ser ikke de som hører på dette her, men jeg har pene mørke bukser, jeg har en veldig pen blå skjorte, jeg synes jeg ser mer ut som en siviløkonom hvor jeg sitter. Mm. Men selv om jeg kler meg litt penere, og kanskje jeg kunne hatt meg slips, det det ingen som har her. Men det kommer ikke til å bli sanksjonert, skjønner du det? Så det nok en deskriptiv norm, hvordan du skal gå som akademiker, men det ikke en preskriptiv eller proskriptiv norm som sier om hva du bør gjøre eller hva du ikke bør gjøre.
Får du ikke en slags sosial sanksjon? Hvis du går med slips?
Nei.
Folk ler av deg eller noe?
Når jeg begynte på psykologi og 2-80, så eksperimenterte jeg med dette, for det var da jeg begynte å bli interessert. Da tok jeg på meg en liten sløyfe. Da fikk jeg juling.
Ja.
Når jeg satte meg i pausekroken sammen med de andre studentene i 2-80, med en sløyfe i halsen, og de visste at jeg var siviløkonom, så ble jeg verbalt fika opp. Men det har endret seg ganske mye. Så det har gjort noen veldig morsomme eksperimenter, bare for å illustrere meg en deskriptiv. Nå går vi litt sånn ut her, men i USA så fikk de studenter til å gå ut på gata i byen, og så to studenter som stilte seg på et hjørne, og så stirrer de opp på et høyhus mens de peker. Det som kommer til å skje, det at når folk går forbi, så kommer de til å stoppe ved siden av de studentene og gjøre det samme. Det jo ikke noe normativt i den forstand at du bør gjøre det, ikke sant? Men de imiterer, kopierer. Mm. Så det en del av det. Men normer var det ene, det andre var verdier, det ligner litt på normer, fordi at det sier noe om hvordan du bør være, hva vi bør etterstreve. Men det på et enda dypere nivå enn normer. Så normer veldig konkrete på hvordan bør du oppføre deg, hvilken holdninger bør du ha. Verdier hva det vi dypest sett etterstrever, tilstander vi etterstrever, men det kan også være måter å oppføre oss vi etterstrever. Mm. Så typiske personlige verdier vil jo være autentisitet, som vi så vidt snakket om før vi startet dette opptaket her. Ærlighet, høflighet, åpenhet, ikke sant? Og hvis du skulle ta det inn i en bedriftskontekst, hva vil typiske bedriftsverdier være? Bedrifter opptatt av etterstrever. Lønnsomhet, tjene mest mulig penger, kanskje trivsel, godt arbeidsmiljø, hvis du i en forskningsavdeling eller en utviklingsavdeling, kreativitet, gjøre ting på nye måter, en juridisk avdeling, gjøre ting på nøyaktige måter.
Kan man si at normer en handling, kanskje ikke handling, men
regler for handling.
Regler for handling som basert på en verdi.
Ja, veldig ofte.
Okay.
Veldig ofte, og veldig fint sagt. Sånn at hvis vi tar en verdi som, en veldig klassisk verdi i mange norske bedrifter, åpenhet. Jeg får fniseanfall når jeg ser den. Ikke fordi at jeg imot åpenhet, men har folk tenkt på at åpenhet betyr veldig mange forskjellige ting? Så hvis jeg skal skjønne, betyr åpenhet at jeg kan kalle deg en dritt hvis jeg synes du en dritt? Det for meg åpenhet. Mm. Eller tenker du, nei, når jeg sa åpenhet, så det mer at du åpen og inkluderende, Henning. Mm. Eller det å være mottagelig? Ser du at åpenhet kan like gjerne være å være mottagelig for kommentarer fra deg, enn å si direkte hva jeg mener? Mm. Så kunne man tenke seg at når man har verdier, så burde man også spesifisere hva slags type adferd innebærer det at vi verdsetter.
Ja, det interessant. Fordi det altså, jeg vedder på at på topp 3-listen over ting man startups ler av i store selskaper, disse verdiene.
Ja. Jeg med dem, jeg.
Ja, ikke sant? Og da lurer jeg på, finnes det noen gode verdier? Altså, som selskapsverdier, finnes det noen, altså, kan man ha? Det uten at det blir noe man skal le av.
Det for jeg får et veldig problem med å svare på det spørsmålet, for det jo ikke det at verdiene dårlige. Problemet med verdier at de så generelle at de blir ikke retningsgivende.
Men der var du inne på noe, fordi at du, altså, de må være mer spesifikke.
Det helt riktig. Så det var det jeg går mot. Jo mer spesifikke de jo bedre vil de være retningsgivende for adferden min. Men hvis de blir veldig smale, så blir det ikke verdier lenger, da blir det kanskje mer normer. Det det ene, og det andre hvor jeg kjenner at jeg våkner litt, når jeg ser verdier som annerledes enn alle de andre verdiene. Jeg drømmer om å gjøre den undersøkelsen i Norge, det å få noen studenter av meg til å samle de 100 største bedriftenes verdier. De har gjort det i USA, de har gjort en undersøkelse der med de 500 største bedriftenes verdier. Og det de finner ut at det et 20-talls verdier som går igjen i 70% av bedriftene eller noe sånt. Skjønner du? Sånn at det litt sånn, nok en gang, serviceorientering, åpenhet, respekt. Det fine verdier, men gjør det noe forskjell? Nei. Så når det liksom står, jeg husker ikke hvilken verdi jeg så, men som hadde galskap som verdi, da kjenner jeg, wow, kult. Det da våkner jeg litt. Ja. Kjærlighet. Ok. Kjærlighet, ja. Skjønner du? Ja. Så det noe med, jeg blir litt sånn, jeg får litt sånn gjespanfall når jeg ser denne The Usual Suspects dukke opp som verdier.
Ok, du har vært innom normer.
Normer, verdier, og så sier jeg det tredje begrepet, som litt mer kinkig, men som jeg tror mer og mer på knallviktig i en kultur, nemlig virkelighetsoppfatninger. For de sier ikke noe om hvordan vi bør oppføre oss, de sier noe om hva sant og usant. Altså dype troer i en bedrift, og man kan jo lure på, har en bedrift en tro? Ja, det masse troer rundt omkring. Du har noen troer, da snakker vi ikke om Guds tro, men altså du har ting du tror på, som, og hvis vi snakket mye sammen, så kunne jeg sikkert oppdage at vi tror jammen på litt forskjellige ting, du og jeg. Når vi snakker om en virkelighetsoppfatning i en bedrift, så snakker vi om troer som flere deler, og da blir de veldig uangripelige. Hva kunne være et eksempel på en tro da? Jeg jobbet for noen år siden med en bedrift hvor ledelsen hadde en veldig kollektiv tro, nå gjør jeg det litt firkantet, på at fagforeningen bare ute etter å ta rotta på ledelsen. Det riktig at de hadde en historie på en dårlig samarbeid med fagforeningen, men det var en kollektiv tro på at du må aldri stole på det fagforeningen sier. Du kan ikke samarbeide med dem, de vil bare lure deg. Det en kollektiv tro, med en, absolutt en kjerne av sannhet, men ser du hvor vanskelig det kan bli å få til et samarbeid hvis det grunntroen? Den troen ble ikke skiftet før de skiftet noen viktige personer i fagforeningen og noen viktige personer i ledelsen. Selv, det holdt ikke å bare skifte personer i fagforeningen, for den gamle ledelsen holdt på den samme troen. Så troer i en organisasjon, det bra å samarbeide med andre? Det farlig å samarbeide med andre?
Det slags idé man abonnerer på? Eller som man, som man står bak?
Ja, idé man abonnerer på en morsom måte å si det på. Og når mange abonnerer på den samme ideen, så blir du ikke engang konfrontert på det riktig eller galt, for det veldig mange som støtter meg i den troen.
Og så vil man jo ikke handle i hva heter det for noe? Er det heter det for noe? Dissonans?
Kognitiv dissonans det noe som heter.
Ja, altså, eller dissonans med den troen. Det det blir en slags normbrudd.
Og du sa jo helt riktig at normer ofte en spesifikasjon av verdier, spesifiserer hvordan verdier skal leves. Det jeg opplever at ofte så vil virkelighetsoppfatningene forklare hvorfor vi har de verdiene vi har. Så de begrunner verdiene.
Det historiefortellingen.
Ja, skal vi ta et eksempel på det. En veldig sterk verdi, kanskje den sterkeste, på universitet og høyskoler. Vet du hva det for noe? Kan lytterne gjette også?
Den sterkeste verdien på universiteter og høyskoler?
I et forskningsmiljø? Det skrives veldig mye, og det nettopp kommet en kommisjon som avga en rapport om dette her. Akademisk frihet.
Ja, nettopp.
Du kødder ikke med den akademiske friheten.
Nei.
Og vi har også en grunntro, så ikke sant? Det en verdi, og så kan man lure på hvorfor har det den verdien, hva er så viktig med den, og der finner du virkelighetsoppfatningen i stor grad. Nemlig, Hvis du begynner å binde akademikerne, hvis du begynner å sette grenser for hva en akademiker kan si, gjøre, mene, hvor vedkommende kan mene det, så får du dårlig forskning.
Mm.
Og jeg bekjenner meg jo til den troen jeg, ikke sant? Men det en veldig, veldig sterk grunntro. Det også en veldig sterk grunntro på at sannhet finner du i kraftige debatter, i sammenstøt av meninger. Så det å kritisere hverandre er mye mer vanlig og mye mer sånn, altså hvis du ikke er med på å kritisere kollegene dine, så er du en dårlig kollega, nå setter jeg litt på spissen, og som jeg jobber med bedrifter hvor de ville sagt at dette er uhøflig, dette er absolutt ikke måten vi skal oppføre oss på. Men det er veien til sannhet innenfor akademia. Det er liksom noe av kulturen vår, er at sannhet finner du gjennom debatt, konfrontasjon, kritikk av hverandre.
Det er jo for så vidt bra, er det ikke det? Det er
veldig bra.
Altså det er jo vitenskap.
Ja, og da kommer du inn på noe du ikke har spurt om enda, men jeg tenker jo at kultur oftest er dannet, hvis du spør hvorfor får vi akkurat de normene, de verdiene, virkelighetsoppfatningene, så vil mange tenke at de dannes ofte fordi de er funksjonelle for et eller annet formål. De hjelper til noe, og dette er et veldig godt eksempel, synes jeg, på at de hjelper til god forskning. Mm. Men problemet er jo at innimellom så dannes det kulturer som ikke nødvendig, altså som er bra for noe, de er bra for at makta skal holde seg ved makta, men ikke for at du skal få til endringer. Jeg kan vel tenke meg at det finnes andre måter å få frem sannhet på enn bare heftig debatt, konfrontasjoner, at mer dialogiske måter å snakke sammen på også kan få frem sannheter. Så jeg synes jo av og til at debatter i det akademiske miljøet blir alt for polariserte og alt for lite preget av kan det være noe du har sett som jeg ikke har sett? Altså villighet til å lytte. Ja.
Du sa funksjonelle, så motsatsen da dysfunksjonelle da. Ja. Så det snakker du faktisk også om i boka, altså dysfunksjonell kultur.
Ja, for det er noe med, hvis vi sier at nå har vi fått sånn noenlunde peiling på hva kultur dreier seg om, og la meg da ta den setningen som bruker noen av disse begrepene, for jeg sier at det er organisasjonskultur, er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon, når medlemmene samhandler med hverandre og med omgivelsene. Så det også, hvorfor er det interessant å bli klar over disse normene, verdiene og virkelighetsoppfatningene som vi er mer eller mindre felles delt om? Jo, det er interessant fordi jeg i hvert fall mener, og ikke bare jeg alene, mener at de kan hjelpe oss til å oppnå det vi ønsker å oppnå med organisasjonen vår, eller idrettslaget vårt, eller frimerkeklubben vår, eller bakelaget vårt, ikke sant? Det trenger ikke bare være å tjene penger, eller de kan hindre oss i det. Så det nedfeller seg normer og verdier som av og til er hindrende, og da kaller jeg det dysfunksjonelle.
Det er det jeg husker fra statsvitenskapen, vi kalte det for hemmende eller fremmende.
Ja, det er enklere måter å si det på. Hensiktsmessige eller mindre hensiktsmessige, hemmende eller fremmende.
Ja, altså av en struktur da. Eller av formell normativ struktur.
Ja.
Er det som man, dette er strukturen, og så kan kulturen enten styrke det eller hemme det. Det er litt enklere terminologi kanskje på statsvitenskap enn på psykologi. Men jeg synes det er en veldig sånn, fin måte å huske på det. Altså, kultur er noe, altså en slags, jeg vet ikke, det kan både være veldig bra og kan være veldig dårlig.
Men kunne jeg tatt eksempel, for det, siden det er noe med startup og gründer og sånt nå, ja. For jeg ser for meg, på en måte så har jeg vært litt gründer på mitt eget lille firma, men jeg har aldri vokst noe, så jeg vet ikke så mye om det, men jeg har venner som har gjort det, som er gründere. Jeg kjenner noen som driver mye med startup og sånn. Og jeg ser for meg i en startup i begynnelsen, så er det jo kjempeviktig, tror jeg, å være litt gæren, være kreativ, ikke være så ekstremt opptatt av struktur og sånne ting. Det er det som er viktig. Alle som har drevet en startup og hele greia vokser, merker på et eller annet tidspunkt at nå er vi nødt til å få mer struktur. Vi er nødt til det. Hvis ikke vi får til mer systemer og strukturer, så går det til helvete. Jeg tror det er ganske mange startuper som har gått til helvete. Det er en helt annen verdi, som var strålende at det ikke var der til å begynne med, kanskje, men et helvete hvis du ikke får inn den verdien. Og mange gründere må jo da importere noen som er mer byråkratiske, eller reglene, eller systematiske, ikke sant? Og det er ikke sikkert de orker å fortsette i sjappa heller etter at dette kommer inn, for det er ikke noe moro. Men sjappa kommer til å dæve hvis du ikke får inn de nye verdiene. Så for meg så det et eksempel på det som kulturelt riktig på et tidspunkt, kan bli dysfunksjonelt på et annet tidspunkt.
Mm. Og det skal vi komme tilbake til.
Skal vi det? Ja. Foregrep jeg noe nå?
Nei, overhovedet ikke. Det bra. Men først må vi snakke litt om hvordan man lager kultur, hvordan bestemmes kultur. Altså det er mange ting som kan gjøre det. Kanskje en rollemodell et begrep som går igjen, eller at en leder går foran, det betyr noe. Men kan man skape en kultur, eller er det en bottom-up?
Jeg har holdt på med dette kulturfenomenet siden 1982. Hvor lenge det? 40 år?
Ja.
Jeg tror det 40 år.
Mm.
Det spørsmålet, jeg i drift på det spørsmålet, og jeg går mer og mer i retning av at jeg har vært for naiv på hvor lett det å endre en kultur. Og hvis jeg skulle være enda mer, jeg tror nesten jeg vil si at jeg varierer liksom fra uke til uke eller dag til dag på om jeg tror på at det mulig å endre kultur.
Hvorfor varierer du? Hva er inputen som får deg til å tenke?
Jo, for det første, det å lage et verdigrunnlag, og tro, som jeg synes veldig mange, når vi har laget et verdigrunnlag, svettet ut verdigrunnlaget, og fått et eller annet reklamebyrå til å sette godkjent på det, og lage de lekkere filmmeldinger, sender ut til folk og sier dette. Altså, å tro at det skaper kultur, bare tull! Du snakker deg ikke frem til kultur. Så jeg tror mer og mer på at nå kommer en annen måte å definere kultur på, at kultur kollektive vaner. Det har jeg begynt å kalle det.
Mm.
Så hvis du sier at hvis du er veldig flink til å snakke om noen verdier, Lukas, og så vi sender deg rundt på turné i denne organisasjonen, så skal du snakke om viktigheten av åpenhet, serviceorientering og lønnsomhet. Tror du folk kommer til å begynne å handle annerledes? Aldri i verden. Du får ikke til kollektive vaner. Det er mulig at de har blitt flinke, de synes det var veldig gøy å høre på det, og de har blitt flinke til å si åpenhet, lønnsomhet og serviceorientering. Men å få dem til å handle i tråd med det er veldig vanskelig.
Altså det jo vanskelig nok å bygge en ny vane selv.
Nettopp. Men vet du hva? Ja. Og da skal jeg liksom gå rett på når du sier være rollemodell og alt det, det fint det. Den råeste måten å raskt skape ny kultur på, det å importere noen mennesker som lever etter de vannene, etter de verdiene.
Mm.
Så hvis du sørger for å og dette her synes jeg, litt sånn gamle sirumpa bedrifter, hvis de sier vi må bli mer moderne, og vi må komme oss på, Zoom, jeg vet ikke helt hva det sosiale med, ikke det? Så vi må sende folk på kurs. Nei, importere en haug med unge folk, ansett en haug med unge folk, så kommer du til å få den kulturen, og la de etter hvert komme i flertall, slik at dere gamle, illeluktende, ja, gamle sier, blir marginalisert. Da kommer det til å skje et kulturskift der. Det er litt sånn grovt det jeg sier nå, men hvis vi kan være med på at kultur handler om at folk skal begynne å gjøre ting på en annen måte, på en automatisert måte.
Ja, altså kulturendring.
Kulturendring, ja. Det skal bli en ryggmargsrefleks. Når du snakker om hvordan dannes kultur, eller hvordan bygges kultur, så tenker jeg du sier egentlig, hvordan kan vi få folk til å gjøre ting på en bestemt måte i denne organisasjonen, og uten at du står og pisker dem, eller lokker dem med en gullrot hele tiden.
Mm.
Da det ikke kultur. Du ikke enig i det? Og så kunne vi bruke begrepene mine sånn at det har blitt, folk har fått inn disse verdiene, de tror på det vi burde tro på, og alle sammen har fått inn noen sånne spilleregler, så vi trenger ikke å si, nå må vi huske spillereglene, husk å hilse på hverandre i heisen, det er blitt vane.
Men mener du at den eneste måten å endre kultur på er å importere kultur?
Nei, det var en av måtene.
Ja, den raskeste måten å gjøre på?
Ja, det var det jeg sa. Men hvis vi sier, liksom, hvordan skal vi få folk til å begynne å tro på noen ting som vi har lyst til at de skal tro på i denne bedriften, at de skal begynne automatisk å gjøre ting som vi ønsker at de skal gjøre, som de kanskje ikke gjorde fra en annen bedrift.
Mm.
Ja, så vi kan godt gå veien om nå skal vi begynne å snakke litt om hvordan endrer kultur eller ikke? Er det litt tidlig?
Det er litt for tidlig.
Er litt tidlig, da venter vi med det.
Ja.
For da går vi tilbake til, noe av spørsmålet ditt er hvordan dannes kultur? La oss starte med det spørsmålet der. Hvis vi starter litt sånn ute der, hvis du skal starte opp en bedrift i Kjøllefjord i Nord-Norge, eller om du skal starte i Kristiansand, på Dokka i Innlandet eller i Oslo, den lokale kulturen kommer til å påvirke. Ok? Bransjen du i, det liksom en bankbransje du skal starte i, eller det reklamebransjen, eller det helsebransjen? det kommer til å påvirke kulturen din. Hvem du hvis du gründer, dine personlige verdier og normer, du har jo mest makt hvis du gründer, og kjempemakt til å forme kulturen. Derfor veldig mange gründerbedrifter veldig preget av gründerens personlige verdier. Hvis det ikke en gründerbedrift, men en leder da, som leder bedriften, så lederen og ledelsen vi har mye å si, men de jo bare en tiendel av bedriften. De fleste har en sånn 1-10 ratio, ikke sant? Sånn at det folket som bærer kulturen og deres personlige verdier og normer vil bety noe. Arbeidsoppgavene vi driver med i en avdeling som steder med juridiske problemstillinger versus en økonomiavdeling versus en utviklingsavdeling versus en salgsavdeling. Det ikke bare det at det ulike mennesker, men de driver med ulike arbeidsoppgaver. Så jeg synes vi har undervurdert, liksom, vi har lagt for mye vekt på lederens, eller den der lille toppledergruppens evne og påvirkningskraft når det gjelder å skape den kulturen som her. Det en hev med andre faktorer som kommer til å være...
Men det ikke der, altså det jo der ansvaret ligger. så det de som...
Det helt riktig.
Ja, så de må jo legge til rette for da, på en eller annen måte.
Det helt riktig. Men og hvis vi sier at, hvis du med på at ledelsen viktig, og hva de sier og gjør viktig, men hvis vi like enige at 90% av bedriften ikke ledere, 80%, jeg vet ikke hvilken ratio det så hvordan skal vi sørge for at disse 80% har de verdiene, det primært gjennom å snakke til dem og fortelle om verdigrunnlaget, eller det for eksempel kjempeviktig hvem av de 80% vi tar opp som ledere, hvem vi siler inn som ledere, det viktig, for det makt har mye med kultur, hva som kommer til å bli kultur. Eller hvem vi rekrutterer til oss, der kommer vi den der, som jeg snakket om å importere. Hva vi passer på å belønne og straffe, ja. Altså, det ganske mye du kan gjøre for å påvirke kulturen, men jeg blitt mer og mer skeptisk til mulighetene ledelse har til å styre kulturen, og det synes jeg har vært en litt sånn naivt.
Ok, så du skiller med å styre og påvirke.
Ja, for det påvirke gjør vi jo alle sammen. Selv om du ikke bevisst på det, så kommer du til å påvirke kulturen gjennom måten du på.
Ja.
Blant annet gjennom å være rollemodell, som du sier, fordi at mennesker, vi lar jo så smitte av folk som vi rundt, og særlig de vi ser opp til, de som har status på et eller annet vis, det kan være ledere, det kan også være folk som uformelle ledere, de smitter oss med normene sine og verdiene sine.
Ja, ikke sant? Så det er jo ikke statisk, det jo dynamisk, men så hvis jeg forstår det riktig, så mener du at man kan påvirke kulturen i en bestemt retning?
Mm. Det, jeg
men du kan ikke fullt ut styre den?
Nei, men jeg tror både jeg og en del av oss med konsulentbakgrunn har vært litt for naive på hvor, jeg skal ikke si lett, for det veldig få som vil si at det lett, men hvilke muligheter vi har for det. Og at vi har vært for slappe på virkemidlene. La meg si noe om det nå, for det at, har du hørt om nudging?
Ja.
Ja.
Men hva nudging? Det kanskje ikke alle hørt om det.
Nei,
men jeg har hørt
det. Daven har jeg utfordret meg selv til å måtte definere det. Da. Jeg må innrømme at jeg ikke helt vet hva definisjonen men greia kan jeg lage forutsetninger, kan jeg legge forutsetningene til rette for den adferden jeg ønsker? Så skal du ha folk til å spise mindre, så kan du godt si til dem du må spise mindre. Men hvis du begynner å servere maten på mindre tallerkener, så spiser folk mindre. Så det en ikke-bevisst påvirkning, ikke sant? Gjennom et strukturelt grep, nemlig mindre tallerkener.
Jeg har et morsomt eksempel der. Du har sikkert vært på Schiphol, flyplass. Vet du hva jeg sikkert til da?
Nederland? Nei, jeg vet ikke hva du sikkert
til. Nei, også på urinal, altså på toalettet der.
Flua i...
Flua, ja. Den sørger for at folk treffer oppi og ikke utenfor. Og jeg tror det har redusert altså tiden de må vaske på do med 50% eller noe. Men det jo en sånn, ikke det en form for nudging?
Helt riktig. Og nå, hvis vi skal da tilbake til hva har dette med kultur å gjøre, når jeg ser at jeg synes vi har overvurdert snakk og forståelse av verdier, og undervurdert strukturelle grep, hvor du lurer, narrer, lokker folk til å begynne å gjøre ting på en bestemt måte, mange nok ganger til at det blir en vane. Så la meg ta et konkret eksempel på det. En bedrift her i Oslo som eksisterte i, de har tre etasjer. i et bygg. Og de ønsker å få mye mer samarbeid på tvers. Vis meg den bedriften som ikke ønsker mer samarbeid på tvers av siloene. Mm. Men når bedriften sitter i tre etasjer, og de må gå ut i en litt sånn kjedelig gang for å komme seg ned i en annen etasje, det virker jo ikke vanskelig. Men av en eller annen underlig grunn så har folk problem med å gå ut i den ekle gangen og ned.
Mm.
Er du med på det?
Ja.
Så de har hatt masse seminarer, men nå må vi begynne å samarbeide mer på tvers, og sitte og tegnet og snakket om dette, ikke sant? Så gjorde de følgende grep. De fikk Snøhetta til å tegne verdens lekkeste trapp midt i kontorlandskapet. Ikke ut. Så midt i dette her, så går det en veldig lekker trapp, svær trapp, mellom de tre etasjene. Tror du det økte samhandlingen mellom de tre etasjene?
Nei.
Jo, det er ikke sin nei, da, din idiot.
La oss åpne det.
Det var mye mer, jeg skal ikke si at liksom, siloene opphørte å eksistere, men å gjøre det lett for folk, å gjøre det du ønsker at de skal gjøre, det det vi snakker om. Å gjøre det litt vanskeligere for dem, å gjøre det du ikke vil at de skal gjøre. Mye mer enn å preike deg frem til kultur.
Så det, jeg vil jo tro at dette både har en fysisk side, som du, altså de eksemplene kommer veldig fysiske, men også en ikke-fysisk side da, i form av, jeg vet ikke, eller er det primært fysisk? Eller er det en regel?
Vi kan ta et annet eksempel hvor det har med regler, for det har også med regler å gjøre. Hvis vi for 20 år siden snakket sammen, og jeg sa at i 2022, vi satt i 2002 sammen, så sa jeg til deg at vi, eller la oss gå enda 30 år tilbake, snakker vi sammen. Så da kommer folk, også folk som bor alene, til å gå ut, selv om det 20 grader, minusgrader ute, så kommer de til å gå ut av leiligheten din og røyke. Du ville ledd rått av meg. Røykeatferden i løpet av de siste 20-30 årene, ikke hvor mange som røyker det, men nå snakker jeg bare om hvor vi røyker henne, totalt endret. Og det ikke på grunn av veldig fysiske begrensninger, det på grunn av en lov. Det rett og slett lovpålagt. Så vi tvang folk først til å ikke røyke på jobben, så til å ikke røyke på kaféer og restauranter. Jeg vet ikke om du husker det, med skrikene, og dette, alle kommer til å gå kunk, og altså, masse sånne greier, ikke sant? Det gikk alldeles ikke kunk, det tok veldig kort tid, så var flere tilbake igjen på kaféer og restauranter, og vi ventet oss til å gjøre det. Og det hjalp, de holdningskampanjene, de hjalp ingenting for dette her. De hjalp litt grann til når vi først hadde begynt å jobbe på den måten, eller være på den måten. Så tror jeg vi skjønte at dette var viktig, og vi begynte å like og at det var røykfritt også. Men det er jo en type tvang, rett og slett.
Ja, men det er likevel en fysisk manifestasjon.
Det er helt riktig. Men
er det et poeng?
Ja, fordi at jeg sier at...
Ja, det blir synlig, på en måte.
Ja, det kan du godt si, men jeg sier at kultur er kollektive vaner, det er den jeg vil holde fast i. Så hvis jeg skal gjøre det også litt sånn grovt, hvis du tvinger folk lenge nok til å gjøre ting på en annen måte, og det liksom ikke er, altså det får helt grusomme konsekvenser, det gjør jo ikke det. Folk vender seg til det utroligste, jeg tror ikke de synes det er deilig å stå der ute i 20 grader og røyke, men de har vendt seg til det.
Ja, og i en bedriftssammenheng så kan det jo være at noen da ikke vil det, så de slutter. Ja. Som fortsatt er bra, for da kan du rekruttere de som faktisk liker det.
Helt riktig. Så jeg mener, kulturendring handler for meg om hvordan kan du tvinge, lokke, få folk til å forstå at den nye måten å gjøre ting på er fint, og få dem til å gjøre det lenge nok til at det blir en vane.
Så,
kulturendring, done.
Så det punktet som du, der du har vært naive, er punktet tvang?
Nei, naiviteten er at verdigrunnlag er det som får folk til å jobbe på en annen måte. Det er det som er det naive. Du må inn på å få dem til å jobbe på en annen måte, og du kan bruke belønning og straff. Jeg tror jo på det en periode, men greia er at du må få folk til å begynne å jobbe på en annen måte.
Ja.
Og det er deg, rollemodell som du selv var inne på, er jo, hvis jeg begynner å jobbe sammen med deg, Lukas, og du jobber på en helt annen måte enn meg, og jeg er litt fascinert av deg, vet du. Da kommer du kommer til å prege meg, og det kan godt være at jeg kommer til å prege deg også, men vi er veldig glad i å kopiere folk vi har sans for. Så vi skal heller ikke undervurdere sånne kulturelle ambassadører, de som har høy status i denne bedriften, og gjerne de som ikke har lederansvar, hva er det de preger folka rundt seg med? Uten å bruke pisk og gulrot, men å inspirere dem, faen, du er kul altså.
Så det du egentlig sier at man har vært for optimistisk med tanke på det å vekke en indre motivasjon.
Gjennom å lese verdigrundlag og høre på verdigrundlag.
Ikke sant? Og så slår du egentlig liksom et slag for å, liksom tvang også. Altså det også.
Jeg syns det.
okay.
Jeg kjenner at det sitter, jeg blir litt redd for at noen misforstår meg nå, at liksom Henning har sagt at det tvang du primært skal bruke. Jeg tror jo veldig på inspirasjon også.
Ja.
Men tvang, greia at når det kommer en ny leder et sted, og sier at vel, jeg har nok en veldig annen måte, og en ting jeg legger mye mer vekt på enn andre, og jeg opptatt av at de som vil være med på dette, blir gjerne med på, og det er jo, jeg har jo ledere som sier, ikke sant, det er ingen menneskerett å jobbe her, så det helt greit om du ikke med på det. Det ikke tvang, men jeg kjenner jo at det litt vanskelig å ikke innordne seg det systemet. Og det har jeg tro på, at det ligger en sånn liten, ja, nå har jeg kommet inn, og nå er jeg veldig opptatt av at det mye mer orden og ryddighet her, og at vi skal gjøre ting mer skikkelig.
Kan en eksisterende leder si det? Som har liksom lest boka di, og så kommer tilbake og sier, du, folkens, nå blir det sånn.
Mm. Hvis jeg tror at dette bare noe du har lest deg til, du oser ikke. Du er liksom, du går under, du har mellomnavnet Henning Rotehue Bang, og så står jeg og snakker om viktigheten av ryddighet og sånt nå, så tror jeg vi bare kommer til å få fniseanfall her.
Ja, nettopp. Så du må backe det opp.
Du må backe det opp med handling selv. Ja. Det er jo det ordet rollemodell som du brukte i sted. Ja. Er du ikke rollemodell for det du står og preiker om, så tror jeg du får et stort problem.
For det må jo være et helt essensielt aspekt. Du må jo leve i henhold til det du snakker om.
Ja, men la oss være litt sånn kompliserende på det også da. Jeg har i friskt minne en bedrift, dette noen år siden nå, som hadde åpenhet som en del av sine verdier. Og så husker jeg holdt et foredrag for dem, og der var fagforeningen til stede, og så var hele ledelsen til stede på flere nivåer. Og så snakket jeg om akkurat det vi snakker om nå, hvor jeg sa at det var, jeg synes til og med det litt, en blanding av litt latterlig når jeg kommer til en bedrift som har for eksempel åpenhet som verdi, og hvor lederne, og topplederen spesielt, da, sier jeg, som går under mellomnavnet lukkethet. Mm. Og så reiser topplederen seg i den bedriften. Han reiser seg opp etter at jeg ferdig med foredraget og sier at det traff meg veldig det Henning Bang snakket om. Fordi vi har åpenhet som verdi, og jeg visste ikke at de hadde det da, faktisk. Ja. Og skal jeg være helt ærlig, så sa han, så er jeg en veldig genert mann. Og når Henning snakket om viktigheten av å være rollemodell, og at du blir helt utroverdig og inautentisk hvis du ikke er det, den traff meg veldig, fordi at jeg sliter med å være åpen, sa han. Og jeg har lyst til å si det nå til dere, jeg tror veldig på åpenhet, men jeg redd jeg ikke kommer til å greie å være den beste rollemodellen for det.
Sånn kasse?
Nei, men hør nå. Hva er det han gjør der?
Han er åpen.
Dæven, finnes det en bedre måte å være åpen på? Ikke sant? For meg så er det, altså jeg tror de tok helt bølgen, jeg tror folk fikk tårer i øynene og tenkte liksom, det der er autentisk åpenhet.
Nei, for jeg tenkte, når du sa det, når du fortalte det, så tenkte jeg at han er jo åpen når han forteller det.
Akkurat det.
Og så hadde det vært veldig morsomt hvis han ga seg. Endelig viste at han var åpen.
Nei, jeg tenkte at, for han kommer ikke til å gå rundt og være en levende rollemodell på alt mulig, men altså, den bedriften, jeg vet at de gjenfortalte jo historier om denne historien, og folk tilga han, det må jo være lov til å være genert. Så forventningen om at alle ledere må være liksom personlige rollemodeller for hver jævla verdi i bedriften, det tror jeg ikke. Det dummeste er jo da ledere som ikke ser at de går rundt og er vandrende anti-rollemodeller for de verdiene de står og snakker om.
Ja, ikke sant. Så en leder, hvis man først skal innføre noen verdier, så bør man i hvert fall sørge for at man er i stand til å overholde dem selv.
Ja, eller kunne gjøre sånn som han gjorde og si at her ser jeg at jeg kanskje ikke er verdens beste, men jeg er veldig opptatt av å rekruttere folk som er åpne. Jeg vil gjerne at dere skal være åpne. Det tror jeg også du kan komme unna med.
Apropos, dette en digresjon, men åpenhet, altså det han viser her er jo sårbarhet, og gjennom det vise åpenhet.
Ja, det også en variant av å være åpen. Da,
nettopp, så ville du sagt at sårbarhet ville vært en god bedriftsverdi?
Det... Nei. Selv om jeg er jo en ambassadør for psykologisk trygghet, og psykologisk trygghet handler om å tørre å være sårbar. Men hvis du opphøyer det til en verdi.
Hvorfor ikke?
Fordi Og nå får jeg blod på tann på noe annet som jeg ikke skriver så mye om I boka, men jeg tror jo at vi veldig ofte bør ha egentlig to sett med verdier. At det å bare ha en verdi for snevert.
Det skriver du om I boka, fordi du skriver om det som en sånn den balanserende...
Så hvis sårbarhet skulle være en verdi I en bedrift, så skulle jeg ønske de også hadde...
Motsatsen.
Styrke eller...
Selvtillit.
Ja, selvtillit, ja. Ikke sant? Nydelig. Takk. Så la oss si at vi legger vekt på at folk skal være sterke, ha selvtillit, ha tro på deg selv, kombinert med at det skal være... veldig lov å være sårbar og ikke vite.
For å være helt ærlig, det var et av de beste punktene I boka, synes jeg.
Åh, så herlig.
Det gikk opp en sånn aha-lys for meg. Ja. Fordi det å være tydelig på noen verdier, det kan bli en, altså det kan bli perverst hvis det blir for, altså hvis man over fokuserer på de verdiene, og det, du skriver om dette I boka, på en god måte.
Ja da, jeg bruker.
Så du må ha den balanserende, og det balanserende gjør det også litt mer sympatisk, og det gjør det mulig, og det gjør det faktisk mulig å være et menneske oppi det, ja. Fordi at mennesker de er jo ikke aggressive, ikke sant? Vi ikke, eller hvis du har selvtillit da, ikke sant, på den ene siden, så ydmykhet på den andre. Så ja.
Det helt riktig, og den personen som virkelig skal få en blomst for akkurat det vi snakker om nå, nederlenderen Daniel Offman, som står bak en modell som heter Kjernekvadranten. Den har gått ofte under navnet Talent- og overslagsmodellen I Norge, men Kjernekvadranten heter den Core Quadrant. Den sier akkurat det du inne på da. Så, og det, jeg må forstå et slag for det, fordi at både personlige egenskaper, men la oss holde oss til verdier nå, det veldig lett å overforbruke en verdi. Sånn at det strålende å være ambisiøs. Ikke sant? Men du kan overvektlegge ambisiøsitet. Det strålende å ha omtanke og omsorg en fin verdi. Veldig mye av helseforetakene har det som en verdi. Men hvis det skal prege alt en leder gjør, at du ikke kombinerer den med tydelighet og mot, for innimellom så må du være det, så kan det bli veldig veikt, veldig konfliktunnvikende. Så det han sier I modellen sin at husk at enhver verdi kan du ha et overslag av, eller det ligger en felle hvis du bruker det for mye, sånn at du må gjerne kompensere det, eller balansere det, med en annen verdi, som du var inne på nå.
Altså,
men du tok opp eksempelet.
Men det jo et fantastisk... Altså, ja. Jeg tenkte, hvorfor har ikke bedrifter den type verdier?
Det en bedrift jeg har sett som har et verdigrunnlag, jeg vet ikke om de har det lenger, som av den typen. Lego. De satte opp parvise verdier. Dette tror jeg 10 eller 20 år siden jeg så det, så jeg har ikke vært inne og sett på hjemmesiden deres nå. Hmm.
Dette var første episode. I den andre episoden snakker vi om forskjellen på dårlige og gode kulturer, samt hvordan endre og styre en organisasjonskultur. Pang presenterer også en modell for utvikling av kulturen.